Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc krásný večer. Opět vážení posluchači, měli jsme dneska trošku zase starosti s nastavením, teda já tady především se to měl nějaký celý rozházený po nějaké aktualizaci, ale už by to snad mělo všechno běžet v pořádku, takže vás moc vítám. Opět při pondělku, dneska už máme srpen 4.8. a protože je pondělí, tak máme samozřejmě naše dva hosty, a to Zdendu Sýkoru. Ahoj Zdenku.
Ahoj, zdravím tě Pavlíku, zdravím tě Jardo a zdravím všechny posluchače. A ještě to slovo ahoj, to je zkrátka z latiny ad honorum Jezum, ke cti Ježíšově. Aha. Tak jenom aby posluchači věděli, co to znamená ta zkrátka, když se tak zdravíme všichni.
Aha, no tak vida. A samozřejmě Jardu Chvátala, Jardo, hezký večer, tak tež.
Hoj, hoj, tak. Já to mám, to je zkrácený ahoj.
Hoj, hoj, a...
hoj, hoj.
To já jsem to hoj, poňal. Hoj. Ty jsi to řekl, ty jsi to prostě vzal hermeticky prostě.
Bez toho
ty, jsi to vzal, ty jsi to vzal hermeticky bez toho a to je jasné, to je politika, jasná věc.
Dobrá. Co dnes by bylo třeba vědět na začátku je to, že dnes máte slovo především vy, vážení posluchači, diváci, a to na telefonu 608 12 14 19, neboť dnes je tu zase po delší době paralaxa. Takže to jsou dvě hodiny, celé dvě hodiny otázek, vašich otázek a našich, nebo respektive odpovědí od našich hostů. Takže můžete klidně volat už teď od začátku. Já tu mám nějaký ještě otázky z minula, nebo před minula, nebo už rok starý, to je jedno, ale jsou to otázky, na které se nedostalo v minulých paralaxách, takže to tak trochu vezmu tady odsud, dokud nebudete volat vy, protože vy po telefonu budete mít samozřejmě přednost, prioritu. Takže ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání dnes 4.8.2025. Tak a můžeme to pomalu rozjet, pokud pánové nemají něco na začátek zajímavého říci, možná, že by to za to stálo dnes něco říci, takže začnu u Jardy. Jardo, máš něco?
Já k tomu hoj, to hoj je z filologického hlediska důležitý základ. Hoj...
Tohle to posluchači neslyšeli ještě, takže neví o celé.
Hoj ení. Jo, takhle, aha, oni to neslyšeli.
Tohle to neslyšeli, hoj. To bylo mimo. To ještě nebylo ve vysílání.
Okay. Takže naše pozdravy vlastně neslyšeli. Aha, to
naše ještě pozdravy...
Ještě, že jsi přiznal.
Nebo slyšeli? Jestli Ježíšmarja, tak teď nevím. Tak asi
já
slyšeli.
Myslím, že
tak
to
asi
slyšeli. Já jsem se teda viděl, když jsem o tom ahoj mluvil, tak jsem se viděl.
Tak to asi slyšeli.
A tebe jsem taky viděl, Jardo, takže předpokládám, že už to bylo, že jsme byli, nebyli jsme off, ale byli jsme in.
Byli jste on, ano, in, ano. Já jsem teď si myslel, že jsme to ještě, co se tam mluvilo předtím, protože tam bylo mnoho, mnoho povídání, já jsem tady řešil něco, takže jsem si to neobjednil. Jo, takže to slyšeli dobře. Tak, Jardo, tak tomu řekni ještě.
No nic, já jsem chtěl jenom říct, že hoj, já máš hojnost, hojení, že? Hoja, hoja, hoj. Že prostě to hoj je velice často v takových sympatických slovech, jo? Takže jako pro to hoj, hoj, jako si myslím, že to není špatného.
No hoj, určitě hoj. Ne, určitě ne. No, takže to bylo od Jardy začátek a Zdendo, ty máš něco na začátek, nějakou zajímavost, něco, co se stalo, nebo se mělo stát, nestalo, povídej.
Tak nic takového závažného, akorát nám tady v Egyptě vyhořel telekomunikační úřad, tak kde jsou servery, tak jako doufám, že mě, kdybych náhodou se vypnul, nebo jsem vás neslyšel, nebo mě neviděli, tak je to vina egyptského telekomunikačního úřadu, jo, tak jsem se dopředu měl upozornit.
Tak to já musím říct taky, já na to možná taky bude vědět, dnes má problémy celý den, vůbec nešlo autučko, tady taktéž. Myslím, že od 11 nebo 10 hodin do 1 nešlo vůbec nic. Teďko podle mě nejdou ještě nějaké SMSky nebo něco. Jardo, víš o tom něco?
Jo, ale tak na to si musíme zvykat, protože nárůst morfogenetické potence nebo nárůst entropie v morfogenetickém poli lidské civilizace kvapem roste, takže jako to bude častější asi a budou i jiné věci přijdou. A
tak jestli to třeba nemá nějakou souvislost, Dendovit, že i tady, i tam ve stejné době prostě jsou takovéto problémy, možná, že ještě jde jinde, kdyby někdo...
No, může jistě... to tak být, jako. Já jsem se díval na měsíc, jako když jsem dneska plaval v moři, ležel jsem na zádech, mě to moře tedy nadlehčovalo a když jsem se díval na Lunu, tak vypadala dneska taková nějaká ochabla, jako, ne jako vždy, tak jsem si zase říkal, no, tak jako nevím, co se tam zase děje.
Jenom ještě taková zajímavost, na kterou bych chtěl upozornit, a to, že jestli si pamatujete, jak jsem tady mluvil o tom, jak jsem napsal ten článek ohledně těch vizionářů, vizionářek z Asie, upozorňoval jsem tady na to, na ten článek, že vyjde, kteří vlastně oni perfektně určili naprosto přesně nezávislé dvojičky a ztrátu letadla MH370 a tsunami, které bylo tuším v roce 2011 vys Fukushima a tak dále. No tak, ale ty byste si na to měli vzpomenout, když to není tak dlouho, co jsem o tom mluvil. Tak předpovídali...
Já si to pamatuju. No.
Předpověděli zemětřesení velké, zemětřesení s velkou gigantickou tsunami v období červené srpen při pobřeží Filipín na ose prostě toho jednoho nebo té jedné linie
zlomu.
Se táhne podél zlomu v Tichém oceánu. No a máme tu hned dvě erupce za sebou, které proběhly nahoře. Jedna proběhla u Kurilských ostrovů. Tsunami teda nebyla teda velká, ale proběhla. A druhá erupce teď, nedávno u Kamčatky, zase o kus dál, teda o kus jako níž. No, takže děvčata se začínají vybarvovat opět, začíná jim to pomalinku vycházet, protože jestli takhle půjde dál a ten řetězec těch zemětřesení bude pokračovat se stupnou tendencí geografickou, tak se do toho konce srpna můžeme k těm Filipinám dostat. Docela šikovně. Takže já to sleduju velice bedlivě a pozorně. Mám k tomu osobní jako takový určitý vztah, jako zajímá mě to hodně. Tak to jsem chtěl tak jako na to upozornit.
No, v tomhle tom kontextu mě by velice zajímalo, já teda na to nemám čas jako nějak, jo, ale mě by zajímalo, když já bych velice rád pozoroval ohledně teploty vzduchu a ohledně teploty těch oblastí, kde byla ta erupce, jestli se to dynamicky, jestli tam docházelo k nějakým zvýšeným teplotám v té dané oblasti během tady toho nebo ne. Jarda ví určitě, kam mířím, takže mě by to osobně tedy zajímalo, teda jestli to tam tak bylo nebo ne.
To já nevím, no, takovou informaci já nemám, teda jako změna teploty, jo.
No tak ale to se dá zjistit, ne? Ty se nedíváš na ty servery, tam když jsou vždycky jednotlivá zemětřesení, tak se dá u té dané oblasti zjistit podle těch jednotlivých teplot a těch změn, které tam jsou v té dané oblasti.
Se tam podívej na to, co ti v tom brání.
No, já se ptám jenom ty, jestli se nedíváš.
Já ne, já jsem na to neměl čas.
Tady je totiž taková zima, Zděn do, tady dneska, co já vím, tak v 11, ve 12 stupňů, tady v Plzni bylo konkrétně něco málo přes 13 stupňů, to bylo úplně neuvěřitelné, jaká tady byla kosa, takže tady si žádný zemětřesení nebude, jak to tak vypadá, tady to dřív zamrzá všechno. Jak to bylo Jardo v Ostravě, taky byla taková zima, teď je víc než kolem tý poledne.
Taky nesleduju. Pocitově jako bylo, jako nebylo teplo teda nějaký, jako, ale tak normálně jsem to tady vnímal.
Tak to je dobře, tak tady byla hrozná kosa. Dobře. No tak jo, viděl jsem v Hurgádě, že je 40, Zendo, je to tak? Já jsem taky koukal 39.
Jo, moře bylo skoro teplé jako vzduch. Takže jsem byl nadnášený teplým vzduchem, teplým mořem, takže
dobrá. Jako v pohodě. Tak jo, vážení. Takže já vás ještě jednou upozorním na ten telefon. Dnes máme tu Paralaxu, abyste věděli, vy, kdož posloucháte rádio. 608 12 14 19 můžete volat během celého vysílání. Telefon je zaplý, koukám. Takže případně na chat na Odyssey můžete taky ještě psát, nebo i na mail. Je to možný. Mail je studio@plzeň.cz. Takže na tyhle ty všechny kanály můžete volat. No a já to vám už tady vidím, že první dotaz, který byl teda už minule položený, ale až úplně na závěr, takže už jsme se na něj nedostali. Ptá se tady Petr ohledně GPS souřadnic. Neptali jsme se na to minule? Jardo? Asi ne. Souřadnic Luky, jako Louky, on to je slovenský, Louky zdraví v Bučeji. Neptal jsem se minule na to? Chceme cestovat do Bučeji a na Matrixe mám prostudované všechno, nebo všechno na tuto tému. Pokud jsem tento údaj přehlídl, tak se ospravedlňujem, budem vděčný, a to pan Chvátal zveřejní. Takže GPS souřadnic.
Čeho GPS?
Souřadnic Louky zdraví v Bučeji.
Louky zdraví.
Louky zdraví a Bučeji.
Já si vím, co myslí, ale já už jsem tady říkal asi dvakrát. Ale chápu, že ne každý jako se dívá na všechny díly postupně, jakoby v posloupnosti. No, jenomže, dobře, no, ono lepší je to, když bys to viděl ten dotyčný na mapě. Jo.
Já bych nějakou mapu mohl hodit, ale...
No jo, to já ti ale...
Těžko může říct. Těžko, a nemáš to někde na tvých stránkách, Jardo?
Ne, tak já vím, kde to jako je, jo, mm-hmm. Ale že lepší by to bylo jako ukázat ti na mapě.
No, to je těžký, no, tak bych aspoň viděl.
Mapu nemáme, tak já to zkusím jinak. Mapu. Že teda dám to GPS.
Jo. To GPS, zkus to, no, tak ho řekni, no.
Dáme to GPS.
Řekni ho, prosím.
Teď doufám, že se trefím. Že si to pamatuji. Měl bych si to pamatovat.
Kdyby to tak mohlo být u nějakého městečka tam?
Tak, 25 stupňů. 25 stupňů, 28 minut. 12 vteřin. Ne, počkej.
To je moc nízko.
To ne, no, jako to, ne, to není nízko, to je v pohodě, jako jo. Ale já si to pletu se Sfingou.
Tak, to v Egyptě, ano, přesně tak.
Ne v Egyptě, v Bučeji.
Jo, 25 stupňů pouze?
Ano, ne 25 stupňů, no. Těch 24, a to je irrelevantní, protože to je GPS na tu swingu. GPS na tu louku, No to je prostě, to jsou otázky, na které já se potřebuji připravit.
No to je jasný, to nemáš si pamatovat.
Z hlavy jako takhle těžko nevím, no, kdybych to věděl.
A nemáš to někde v poznámkách, že bys to někde otevřel ve fajlu to našel?
Já těch poznámek mám tolik, že různej, že půl hodiny jenom budu hledat tu konkrétní složku. Jo.
No, takže, no, no jasně, rozumím, no tak
prostě,
a ty bys měl Maca, tak v Macu dáš jenom ten a Mac ti to najde, jo, můžeš tam mít gulaš, jaký chceš, no bohužel ty Windows to mají problematické, ne?
No to já nepoužívám, Maca nepoužívám, ale ať zkusí 25 stupňů, východní délka, jo, 25 stupňů, 23 minut, 26 vteřin, a 45 stupňů, 25 minut a 16 vteřin.
Mm-hmm. Jo, takhle jo.
Jo.
Mm-hmm.
Je tam, nejblíž by měla být Pojana Gutanu, takový záchytný bod, a Kaban Gutanu. Kaban Gutanu a Pojana Gutanu jako záchytné body. A v podstatě mezi Pojana Gutanu a Kaban Gutanu se nachází ta louka.
Mm-hmm. Tak
měla
snad
by se nacházet ta louka.
Tak snad to pochytil posluchač. Jestli tam máš někde napsaný, zopakuj to ještě jednou, prosím. Jestli tam máš někde napsaný.
Co mám zopakovat?
Ty GPS souřadnice, prosím, jestli tam máš někde napsaný, jestli ne, tak.
No, mělo by to být 25, já to napsaný nikde nemám, já to lovím z hlavy. 25 stupňů, 23 minut, 26 vteřin východní délky a 45 stupňů, 25 minut, 16 vteřin severní šířky.
To mi neříkej, že víš z hlavy toto.
To vím z hlavy.
Ježišmarja, to není možný ani. No dobře, no tak jo, tak.
A mezi tím by, vedle toho by měla být Pojana Gutanu a Kabana Gutanu. A
je to někde v těch horách, jo? No, tady v to Bučeji.
No je to Bučeji.
Jo.
V části Karpat zvaných Bučeji.
Dobře, já to zkouším najít takhle na mapě, ale bohužel někde tady nemůžu vložit ty souřadnice, takže jsem hajzl takzvaně. Dobrý.
Tak si tam vlož Pojana Gutanu, ne?
No. Zkusím to.
Po měkké I a na Gutanu je druhý slovo.
Po I
a na. A nebo Kabana.
Kabana Gutanu.
Ano. Tak tady to už to vidíme.
No a tam je taková louka, krásná, mezi skálami.
Tak to můžu hodit na obrazovku teď.
Jsem zvědavý, co tam hodíš.
To musím samozřejmě nejdřív zmenšit. Takhle, aby to bylo jasné, tady je Brasov.
Jo, takhle ti tam házíš mapu, aha.
Mapu. Takhle to vidíte, takhle Rumunsko a jedeme nahoru. Brasov. Pojana Gutanu. No. Někde. Tady někde.
Tady Pojana.
Ano.
Tam, ano. A vlevo, vedle ty Pojany, vlevo, kus vlevo je louka taková.
Tady někde by to mohlo být. Dobrá. No,
tam, ano, ano.
Tak jo, vážení. Takže to byla taková otázka na začátek hned. Těžká. Dobře, protože nikdo nevolá, čemuž se divím, že nikdo stále nevolá, snad mi jde telefon, já mám tady, jsem na tom, že jde, já ještě radši zopakuju číslo, 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Tak se zeptáme na starou nějakou tady, vemu to odzadu. Pan Chvátal říkal, že jsme humanoidní andělská rasa a mě by zajímalo, jestli tedy existuje i nehumanoidní... A už mě to asi volá. Nebo ne? Nic? Nevolá. Jestli teda existuje i nehumanoidní andělská rasa v hmotné či nehmotné podstatě. A pokud ano, odkud pocházejí, inkarnují se i k nám na planetu? Pokud by bylo možné, myslím, že by se posluchačům líbilo udělat první díl na toto téma. Tak to nevím, to se neví. Jardo, rozumím se otázce, nebo...
Otázka se rozuměl, ale to je vždycky o úhlu pohledu, o tom filozofickém úhlu pohledu. Z jakou filozofii se na to člověk bude dívat. Z té mé filozofie, z toho mého filozofického pohledu, prostě andělská rasa znamená humanoidní rasa. Mm-hmm. A jakákoliv nehumanoidní rasa, jako je například hmyzí, nebo reptiliánská, nebo plazí, nebo plazohmyzí, nebo prostě vodní, nebo ptačí, není andělská. Ale třeba Zdenek, nemůžu mluvit za něj, z toho biblického hlediska, to bude vidět úplně jinak a třeba, říkám, za chvilku Zdenek k tomu bude mluvit samozřejmě, Zdenek třeba bude vnímat, že každý stvoření je andělský stvoření, jako jo, ve vesmíru. Z tohohle hlediska třeba i kocoury je andělský stvoření, nebo prostě kobylka luční je andělský stvoření, nebo pásovec je andělský stvoření. Takže z mého úhlu pohledu, mám-li mluvit za sebe, andělské bytosti rovná se humanoidní bytosti, humanoidní entity. To je za mě. Mm-hmm.
Jendo, máš tu kameru hrozně jakoby nízko, tak aspoň tak.
Ne, já jsem si do křesla jsem si sedl, jako, protože jsme čekali na otázku, tak jsem chtěl být, jako jsem tady v křesle sedím, mám takové pěkné měkké křeslo, tak jsem si chtěl trošku sednout, takže jako jsem poslouchal Jardu, jak mluví, tak jsem jako o těch jednotlivých rasách, jako
tak, a chceš něco k tomu,
za spolu,
chceš něco k tomu povědět, tak tež?
No, jako já řeknu takhle, já můj pohled, já jako určitě bych takhle, jako když já třeba něco říkám z Bible, tak to znamená, že nebo Bible z pohledu perspektivy Bible nebo z křesťanského pohledu, to určitě to není jako můj pohled, to je prostě, já tady představuju tu biblickou perspektivu, která se různí v mnoha aspektech a samozřejmě i z pohledu teologického různé denominace a různé samozřejmě náboženské komunity interpretují Biblii velice různým způsobem. No nicméně to je totiž dost široký pojem, jo, protože ono v těch různých ono v těch různých mytologiích, ty alternativní pohledy v různých mytologiích nebo v těch různých náboženských textech, anebo vemte si dneska dokonce i dnešní moderní fantasy nebo science fiction, jo, literaturu. Jestli vy jste někteří četli, tak pochopitelně chápání jakoby andělů nebo vůbec i, co to je vlastně to slovo anděl, jo? My se prostě teď anděla představíme jako samozřejmě humanoidního, nějakou humanoidní rasu, ale teď otázka, na to se dá dívat z různých perspektiv, z různých úhlů, jo, protože třeba příklad, jo, z Bible, jako v Biblii anděle nemají pohlaví, jo, třeba, jo, tak jako ty představy andělů jako s prsama, nebo jako různé typy, za prvé, jako v Bible říká, že teda anděle nemají pohlaví, za druhé anděle to můžou být, jako to slovo angelos, to je posel, to může být klidně posel. Další věc je, perspektivy Bible říká, že vlastně anděle se proměňují do lidské podoby, to znamená, že anděle, ano, v Židům, ve pištole Židům je, že se anděle proměňují do lidské podoby, takže lidé mohli potkat anděle, aniž by si to uvědomili, protože vypadali jako lidé. Takže tady je vlastně otázka toho, že se z pohledu Nového zákona, že se anděle proměňují v humanoidní bytosti. A teďka otázka, jak teda vypadají, když mají na sobě podobu člověka, jak vypadají tady předtím, jo? A pochopitelně, že Bible popisuje určité typy v rámci, ono je na to celá úzká specializace, jo, ono se tomu dá angeologie. A ta angeologie, a teďka prosím, já nezacházím, já si ten nespomínu teďka zrovna na to jméno toho člověka, on napsal takové v roce 2011-12, takovou obšírnu, jo, on napsal prostě Páleš, takovou...
Vyšel už třetí díl a začal psát čtvrtý díl.
Jo. Takže ono prostě tyhle ty pohledy jsou zase brány trošku ze široka z mnoho různých úhlů pohledu. Jo. Takže, ale v rámci té angeologie, to, co já tedy jako v kontextu toho biblického, když se budeme bavit, tak pochopitelně jsou různé typy těch andělů, jsou serafíni, jsou cherubíni, jo, no. Ofajím, těch typů andělů s jednotlivými typy ksidelaným čím vším, to je obrovské množství, jo, ale to, jako na to se nedá takhle jako odpovědět, myslím, jako přímo, jo. Ale já si myslím, že ta pravda nebude daleko od toho, co říká Jarda v podstatě. Ale chtěl jsem tady říct ten pohled, ten i ten jiný alternativní pohled, co se týče z toho pohledu biblického nebo z pohledu té angeologie jako takové.
Dobře. Takže to je. Další otázka tu mám taky trochu starší. Věděl by pan Chvátal, to ještě bylo za doby, kdy tu nebyl z Jenda, takže to je všechno směřovaný na Jardu. No, jasně. Proč by mělo být Göbekli Tepe úmyslně zasypáno? Proč by mělo být Göbekli Tepe úmyslně zasypáno? Údajně snad zakonzervováno pro příští generace, se tady ptá posluchač.
Ono to Göbekli Tepe nebylo jako zasypáno. Ono spíš bylo zapevněno nebo zašpuntováno tak, aby ti, kteří se nacházeli pod zemí, v té podzemní části, byli chráněni před různorodými výraznými silnými extrémními fyzikálními vlivy probíhajícími na povrchu v průběhu nějakého toho kataklizma nebo nějaké té lokální epizody. Jo? Meteorologické nebo klimatické. Tolik moje odpověď.
Zdendo?
No tak ono v podstatě to zasypávání, jako ty výzkumy těch několika skupin, které tam prováděly a provádí se, tak ono to nebylo najednou, jo, to prostě to jsou od těch nejstarších kruhů vlastně byly zasypávány, ty se dříve jako byly zasypány a potom ty novější, jo, prostě to je postupné, jo, tam není, ono samozřejmě jsou různé spekulace, jestli to nebylo součástí nějakého rituálního procesu nebo něčeho takového, ale v podstatě my máme podobné takové Göbekli Tepe máme i na Sibiři, jo. Ty poslední výzkumy těch několika expedicí za poslední 2-3 roky, které byly provedeny, zvláště na Sibiři, na severu Ruska, tak se ukazuje, že je několik takových podobných Göbekli Tepe na Sibiři a dokonce i s podzemními vchody, kde jsou nápisy s neznámými písmy. A ty neznámé písma, která tam jsou, tak jsou velice podobné tedy runickému písmu, slovanskému. A tady se ukazuje, prosím vás, ta skutečnost toho, že když se podíváme na ten, teďka když nebudu mluvit o Göbekli Tepe, protože ty jednotlivé symboly tam se liší od těch, které byly nalezeny, na tady těchto podobných právě strukturách, tak tam je taková velice zajímavá věc, že tam se ukazuje to, že ty jednotlivé symboly, pochopitelně ty runické nebo podobné runickým, tak tam je vidět ta dokonalost v tom, že to musí být velice staré symboly a ty symboly v podstatě měly vibrační charakter, to znamená ty staré civilizace, oni v podstatě komunikovali telepaticky a přenášeli telepaticky ty jednotlivé symboly, oni mezi sebou takhle tímto způsobem komunikovali, takže tady se jenom potvrzuje v kontextu toho alternativního výzkumu, že se na tom severu té Sibiře skutečně může jednat o velmi staré civilizace. Mnohem starší než Göbekli Tepe, samozřejmě.
Dobře, takže všechno k té otázce. Je tu další otázka. Co je pravdy na anunnacké pohádce o králi Anu, jeho dvou synech, hodném Enkim a zlém Enlilovi, výrobě lidstva jako otroků pro dolování zlata a teda píše Kačka tady. Takže, jestli o tom něco víte, tak je to stará otázka, no, Jardo?
Tak zase může začít, ne, může začít...
Jenda? Tak Jendo, prosím.
No, jako pro mě to je pohádka, jo, se přiznám teda, jo, protože Tak ten Zachariáš Sitchin, když tady toto psal, ono vlastně on napsal celkem těch knížek hodně, ono vlastně to je ta, to jsou ta celá ta, ten celý Apple of Chronicles, který vlastně on napsal, tak to vlastně to hledání zlata, kdy vlastně na planetě Nibiru začali tedy nějakým způsobem tam začala být blbá atmosféra a ti Anunnakové potřebovali pochopitelně na její obnovu zlato, tedy teorie Zacharia Sitchina, ta jeho interpretace, kterou prostě potřebovali rozprašovat v těch vyšších vrstvách té atmosféry. No a proto vlastně tedy přibyli na Zemi a tady zjistili, že tady toho zlaté obrovské množství. No a ti tedy Anunnakové prostě ten Anuab, to byl jejich šéf, který prostě tvrdě pracovali v těch dolech a teď prostě to bylo šílené, no tak vytvořili ty gigi, kteří prostě byli vyčerpáni a oni se prostě proti ním vzbouřili. No a aby tedy předešli nějakému většímu konfliktu, no tak Enki navrhl v podstatě to, že geneticky vytvoří nějaké takové primitivní pracovníky, kteří prostřednictvím tedy genetického inženýrství skřížení tedy DNA Anunnaku z DNA již nějakého tedy existující domorodého druhu, tedy prvních nějakých takových homo erectus, řekněme. No a vlastně stvořili tedy člověka a vlastně to bylo tedy sloužit tedy k tomu a to je vlastně tedy ta jeho kontroverzní Sitchinova teorie. Já osobně tomu nevěřím, že to tak bylo, že byli stvořeni lidé tedy proto, aby kopali nějaké zlato. Osobně tomu tedy nevěřím. No. Takže za mě tedy krátce, nevím, jak se Jarda k tomu postaví. To je můj pohled. Jardo.
Já sedím, takže nepotřebuji se stavět, jako jo, ale...
Jako, nebo jak se k tomu postaví no, sedící jako, Jarda? Teda, se nebo jako, se, jak to vním, jak to vnímá teda, no?
Zdenku, já se můžu postavit klidně, to jako není problém. Jestli chceš, abych se postavil, tak se postavím.
Nebo já můžu uvádět spoustu dalších různých idiomů, tak by si udělal celou rozcvičku třeba. Já si spomenu na různé idiomy můžu udělat ti rozcvičku tady, ale jako...
To bude dobrý. Můžem
popřemýšlet. Bude sranda, jako to ještě v Parlaxe nebylo. No to. Já jsem miloval je... různých idiomů, z různých jazyků, nejenom z češtiny a ze slovenštiny, tak to bychom si to udělali potom rozcvičku, no. Ale to by se musel napít trochu piva, hele, jako předtím, jo, aby mě napadly nějaké, aby mi napadlo těch idiomů víc, no.
Tak, Jardo.
Já mám na to úplně jiný názor, než pan Sitchin. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, prostě je to tak, jak to je a abych teď tady prezentoval ten svůj názor, tak to bychom tady byli do 2 hodin do noci na Enkiho a Enlila a podobně. Jo? Ono klidně to Enki a Enlil může být i pomnožný označení nějaké větší skupiny jo? Někoho. Jo? Nemusí se jednat o jeho, ale je jako je Enlil a je Enki. Ti Enki a ti Enlil. Jo. A tak dále, a tak dále. Takže já nevím, jak se k tomu postavit, k té otázce upřímně řečeno, protože fakt jako nalézt nějakou...
No tak já jsem jednou na to odpověděl, hele, já jsem na to odpověděl zkraceně, co si myslím. Tak to taky řekni, to můžeš říct zkraceně. Já bych to taky mohl vysvětlovat potom desítky, stovky hodin, proč si to myslím, jo? Proč tomu teda nevěřím pochopitelně, ale tak tady na to bohužel nemáme čas, že jo? Jako, když si myslím, že je dobré si toho Sitchina přečít. Já si myslím, že je dobré toho Sitchina přečít, protože si myslím, že některé věci, které tam píše, mohou být, jakoby nemusí být dost daleko od pravdy, co se týče třeba těch válek mezigalaktický nebo jiných věcí. Jako, já bych ho třeba zase takhle, jako bych ho úplně celého nepouštěl jako někde na ohniště, kdo tam vyžal.
Já Sitchina akceptuju, co se týče starého Egypta. Jeho materiály ohledně starého Egypta super, ale jeho materiály ohledně Blízkého a Středního východu, tak při vší úctě k jeho velikosti a vysokosti s prominutím tedy vnímám jako určité fopa. Mm-hmm. Už jenom z toho důvodu, že pojímá Anunnaki jako reptiloidy, což je úplný nesmysl. Jo. A je to vlastně chybný překlad. Jo. Vzniklo z jeho chybného překladu. Anunnakiové jsou humanoidi, nejsou reptiliáni. A Anunnakiové se dělí, jak už jsem tady říkal, x-rát do dvou vývojových skupin evolučních, na Elohim a na Nephilim. Nephilové a Elohimové. Tyto dvě skupiny vlastně jsou diverzifikovány v důsledku energetického působení slunce v té či oné sluneční soustavě. Pokud slunce je difuzní a produkuje mikronovu, anebo není difuzní a neprodukuje mikronovu, protože to, co viděli naši předci, principiální věc, že slunce tvoří data, jakoby vytváří informační pole, které funguje jako protoplán, neboli jakýsi datový koncept pro evoluční výstavbu různých forem života v dané sluneční soustavě. A proto říkám, je to na dlouho, protože bych teď musel jít a do větších detailů, nebo detailů do větších dílčích konceptů a pospojovat je potom do nějakého komplexního obrazu. Takže naopak, Anunnakiové měli problém s reptiliány, ano, kteří v podstatě jako si tady řešili, nebo snažili se řešit své vlastní zájmy a záměry. Jo. A Anunnakiové měli problém vnější, to znamená problém s těmi reptiliány, a měli problém vnitřní mezi sebou, to znamená mezi Elohim a Nephilim. Existovalo vždy s ohledem tedy na historii a prehistorii Země prudké intenzivní názorové napětí. Například co se týče kontaktu nebo spolupráce, nebo ani ne, tak spolupráce, jako co se týče přístupu. Tak, co se týče přístupu k lidské civilizaci. Jo? A Nephilové, ty prostě to viděli jako z jedné vody na čisto, jako je to podměrečná prostě inteligence, ti lidé tady, a k tomu tak budeme přistupovat a můžeme je tak maximálně použít na něco v rámci našich záměrů. A Elohimové, tedy Anunnaki Elohim, lidé jsou, mají obrovský potenciál vývojový, evoluční, dejme jim šanci, pomožme jim v tom slova smyslu, aby v nás viděli pomocníky, starší jakoby bratry a sestry, když to řeknu eufemisticky, potřebují prostě pomoc. A tady tento názorový rozdíl vygradoval po velkém kataklizma, když v podstatě totálně obnažené lidstvo, ta částečka, která přežila, což asi nějakých 10 až 15% z původní civilizace, byla totálně zmatená a víceméně odkázána prostě na pomocnou ruku, už to zjednoduším, z vnějšího prostředí. No a Elohimové se ji snažili podat. No. Nephilové, těm to bylo v celku šuma fuk prostě. Jo, ty si tady řešili svoje věci, které se svým způsobem netýkaly ani lidstva jako takového v samém zárodku nebo v tom jádru. Ty si tady řešili spíš nerostné a jiné záležitosti a zajímali je komplexní, jak to nazvat, komplexní eterický koncept planety, jakožto jednak genetické knihovny a také jakožto planety s obrovským potenciálem s ohledem na pestrost a mnohost různých forem života, čili udržitelnost ekosystému planety. To ty Nephilim velice zajímal. A bohužel ne Nephilim, jo. Například Zetas inteligence, anebo i ti plazoidi reptilia, ty měli stejný to jsou tam řešili stejné věci. Prostě genetická knihovna, Zetas dobrat se k protoplánové matrici, nastavené genetiky, struktury genetiky lidské civilizace, která sobě nesla obrovský potenciál s využitím prostě pro své vlastní potřeby, to znamená přizpůsobit tu genetiku nějakým způsobem v rámci prostě řešení svých vlastních existenčních problémů, protože Grace Zetas prapůvodně byla humanoidní civilizace, která bohužel dopadla tak, jak dopadla. Zrovna jsou okolnosti dneska večer, to mám tady prostě rozpracované tady toto téma, protože mám tady nějakou úlohu, kterou musím udělat. Jo? A tady mám. Grace nejsou prvotní civilizaci, ale výsledkem geneticky degenerativního přežitku pokročilé humanoidní rasy, která prošla dramatickým kolapsem své biologické integrity. Tento kolaps nastal v důsledku za prvé nadměrného spoléhání na genetické inženýrství, klonování a eugenické optimalizace, za druhé na ekologicko-planetární kolaps jejich původní biosféry, zřejmě vlivem technologického zásahu do planetárního jádra, a za třetí ztráty schopnosti přirozené reprodukce, což vedlo nutnosti regenerace populace prostřednictvím hybridizace. Závěr: Grace nejsou přirozeně vzniklou evoluční větví, ale postbiologickým výsledkem genetické optimalizace s nutností zachovat inteligenci bez emoční instability, nebo bez emoční instability, správně. Jo. S tím, že tam potom pokračuju genetickým křížením a syntézou, kdy vlastně ty Grace Zeta jsou rozděleny do tří základních větví z hlediska genetického podtypu, na Zeta z Orion, takzvaný syntetikové, Zeta z Insectoid, což je vlastně produkt hybridizace už toho, jak to nazvat, zdeformovaného genomu Grace s genetikou. To byl takový projekt, který jim bohužel nevyšel, a vznikly z toho stvoření, které prostě bylo to ještě horší, než to původně jako začalo. Šlo tam o tu genetiku jakýchsi hmyzoidních prostě entit inteligentních, ale to křížení se jim vůbec jako to vůbec nevyšlo. A potom ta třetí větev je Zeta Human hybridi, to znamená lidsko Grace nebo lidsko Zetas hybridi, což je vázáno zase na tu problematiku únosu a tak dále, když půjdeme do nedávné minulosti. No a se týče cíle toho její genetiky, tak zachování vysoké mentální kapacity a úsporného biologického provozu, vymazání chybových kódů jako emoční nestabilita, agrese, smyslové přetížení a schopnost mezihvězdného přežití bez nutnosti atmosféry nebo potravy, tedy postbiologická výdrž a tak dále, což zase se dá analyzovat v určitých detailech. Jo? No a ty Zeta z Grace typu A, to jsou takový ty typický malí šediváčci s velkýma očima, výška 110-130 cm. Pak Zeta z Grace typu B, oni jsou vyšší, 140-150 cm s rozšířenou lebkou směrem nahoru. Ono to je tak, jako když by si vzal hrušku jako stopkou dolů. Jo, taková prostě směrem nahoru. Oni mají vyšší inteligenci. Liší se hlavně po mentální, ale částečně i po té psychologické stránce. A potom je tam ten hybrid Zeta Human, to je to lidsko Zeta z hybridi, kteří v podstatě mají nějakou bazální emocionalitu, ale víceméně trpí, jako ty hybridi prostě strádají a trpí. A pak ta Zeta z Insectoid, to znamená, to je ten projekt s vybranými hmyzoidy, kteří poskytli svoji genetiku a tam to dopadlo dost děsivě, ale stalo se, že potom ty hybridy začaly být kompatibilní s hmyzí neurostrukturou. Jo, vyšší nervová soustava hmyzího charakteru. A to bylo zajímavé, protože oni potom použili tady tyto zkušenosti k renovaci se vlastní centrální nervové soustavy, to znamená Grace Ačkovej a Grace Bčkovej, a to se jim docela zadařilo, takže oni mají v současné době v podstatě extrémně vyvinutou mentální strukturu, čili mentální potenci lépe, se schopností dynamicky pracovat s časoprostorem. Jo? Ale to už jsou další a další věci, které tady nechci jako uvádět, protože bychom utráceli čas.
Mm-hmm. Dobře. Tak jo, tak já tam hodím.
No, jestli já teda se tomu ještě vyjádřím, já si myslím, že na druhé straně asi bylo by taky proto, aby trošku jsme byli férovi, nebo aby jsme trošku taky řekli ten důvod vlastně, proč Jarda tady hovoří o tom, že to je na dlouhou diskuzi, tak samozřejmě, když se podíváte do Mezopotamie, do dnešního Iráku, tak tam je, prostě tam byla kultura, která je stará víc jak 6000 let před naším letopočtem, to znamená, že víc jak 8000 let stará kultura, která je to ubajická kultura, jo. A ta ubajická kultura, když se podíváme na ty vykopávky, které se našly, tak ty v oblastech právě Eridu a Ur, tak byly nalezeny četné hliněné figurky, které jsou tady označují, že to jsou ubajické figurky. No a ty ubajické figurky právě měly takový vlastně tvar právě takového reptilioidních entit, jo, protože měly protáhlé hlavy, oči ve tvaru mandlí, jo, takže pochopitelně jako Ike nebo další Sitchi nebo další lidé, kteří nasledovali Sitchina, tak právě to dávají jako jeden takový důkaz toho, že skutečně je to možné. Ale je to, tak jak říká Jarda, je to velice dlouhodobé, na dlouhou dobu, na dlouhou štafetu to podrobně rozebírat. Jo? Ale viděl jsem to, že je to dobré tady toto říct, aby jsme věděli, že to není zase tak jako jednoduché, jo? Že si to ti lidi nějakým způsobem nevycucali tady tuhle tu teorii reptiloidní z palce.
Mm-hmm. Dobře. Já tu mám teď jednu otázku po SMS-ce. Já jsem vždycky říkal SMS-kou, prosím, ne, není to pro mě vůbec pohodlné, neboť já takový starý telefon a on se tam furt ztrácí. Takže přece jenom tady něco je a neposílejte mi už po SMS-ce otázky. Nějaké novinky k Mikronově, jenom takto krátká otázka. Mikronově, Jardo, jestli můžeš začít teda, protože jako byl Jenda?
To nebudu o tom na toto téma mluvit, protože ze 14 dní mám konferenci, kde na to budu mít 3hodinovou přednášku, jo, víkendovou. Takže tohle téma, se omlouvám, nechci tu rozvíjet, protože na to není čas tady. Jako, já se omlouvám, jo, ale spíš tady jde o to, aby ty odpovědi ocejpaly, aby prostě ty odpovědi byly krátké, a tady toto téma je opět velice složité a ty procesy, ke kterým aktuálně dochází v souvislosti s Mikronovou, se nedají říct několika větami v rámci 5 nebo 10 minut. Protože tam je velké riziko, že to prostě bude špatně pochopeno. Čili tam k tomu je důležitý výklad. Detailní, hloubkový, analytický výklad těch jednotlivých prvků a jak to spolu dohromady prostě funguje. Jo? Jsme v přípravné fázi Mikronovy, ta přípravná fáze začala na začátku letošního roku, je rozdělena do etap po 2 měsících, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, čili leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, jsme ve 4. 2měsíční fázi. Ty první 3 2měsíční fáze probíhaly optimálně a dobře, 4. začínají se tam rýsovat určité problémy, potíže. A teď popis a definice těch potíží a vysvětlení těch potíží je na zhruba 2 hodiny. jo, výkladu. Omlouvám se. Ale jsme v přípravné fázi. Ta přípravná fáze by měla trvat do konce tohoto roku, protože stále ještě, může se to měnit, ale stále ještě platí tedy ten aktuální termín počátek prosince, nebo v podstatě v průběhu měsíce 12. prosince letošního roku, že by mělo dojít k vyvrcholení teda všech těch procesů. To znamená, měla by proběhnout ta žhavá fáze té mikronovy. Ale jak říkám, ty věci se prostě můžou měnit.
Takže Zdendo, chceš něco k mikronově?
Ne, no tak když Jarda o tom bude mít webinář a je to skutečně na dlouho. Ne, nebudu o tom mluvit. Ne, nebudu o tom mluvit. S respektem k Jardovi, ne.
Dobře, tak fajn. Takže tu máme další otázku. Co si pánové myslí o objektu, který vstoupil do sluneční soustavy? To už bylo, myslím, dříve. Sesterský...
To je s tou pyramidou.
Nebo, že prý to je sesterský objekt Oumuamua. Jardo, to jsme kdysi měli o tom pořad. Je neobvykle velkých rozměrů a přichází do sluneční soustavy pod zvláštním úhlem. Udává se možný mimozemský původ. Zajímavé je, že je i hned představován jako potenciálně nepřátelský objekt. Takže kdo začne?
Plně Zdenek, protože já nevím, já potřebuji nějaké číslo toho objektu, nebo prostě nějak ho identifikovat, ten objekt. Těch objektů tady lítá aktuálně spousta ve sluneční soustavě.
Prý sesterský objekt tak, Oumuamua.
No, to je sesterský objekt. To určitě musí mít nějaký číslo, nebo nějaký astronomický název, nebo něco, prostě nějaké označení.
Zdeno, víš o tom něco víc?
No, tak jako to, jako já do toho říkám, jo, prostě tu jsou různé objekty, jo. Tady jako to rozumíš, když vezmeme Avi Loeba z Harvardu, jo, který prostě dělá ta dlouhodobá pozorování, to přesně to musíme vidět, co to je, tyhle objekty jsou očíslované, jo, je to všechno, prostě to jsou přesné pozorování, tak jak říká Jarda, jo. To jako tak není, jako že jo, nějaký objekt. Jako, jo. Já jsem myslel nejdříve, že se jedná právě o ten objekt, který, kde jsem mluvil o té pyramidě, jo, kde vlastně našli tu pyramidu, ale to nesouvisí vůbec s tady tímhletím objektem Oumuamua, jo, o kterém se teďka bavíme. My, jo, takže to se na to nedá odpovědět v podstatě.
Dobře.
No, kdyby pan tazatel, jestli to je aktuální otázka,
ano, je to aktuální.
Ten objekt nějak dokázal identifikovat, tak jako bych se pokusil nějakým způsobem být konkrétnější.
Dobře, tak jo. Tak snad nás poslouchá, tak zkusí to, když tak.
Nebo zavolat posluchač a vysvětlit nám přesně, o co jde, odkud máte informace, nebo kdo o tom hovořil, jo, tak kdybychom měli trošku větší informace, to by bylo takové celkem prostě dobré, no. My samozřejmě, my si vážíme těch otázek. My si vážíme otázek těch posluchačů, abyste si nemysleli, že my vás to nějak shazujeme, nebo že nechceme na ty otázky odpovídat, jo, ale ono to skutečně takové, fakt jako těžko se nám na ty věci odpovídá, jo. Prosím vás, taky nás pochopte s Jardou, že to je fakt jako těžké, no.
Jardo, jsi chtěl?
No, možná půjde, jestli nejde náhodou, teď jsem si uvědomil, o objekt 3i Atlas.
Nevím.
Jo, 3 tiskací I, velké a Atlas. Má to takové označení 3i Atlas, protože ten 3i Atlas, on stoupil s 5% retrográdností. V podstatě jakoby v rovině Země Slunce. Jo, to znamená s velmi malým sklonem vůči ekliptice. Jo, myslím, že nějakých 5 stupňů. Jo. A ty vědci to nešokovalo, ale obrovsky jako překvapilo, protože v podstatě taková tato forma nebo tento charakter vstupu do sluneční soustavy, oni říkají, že je nějak 0,2 až 0,4% pravděpodobnost. Jo. S tím, že
Jardo, jestli můžu do toho skočit, tak teďko volal ten posluchač. Ano, je to prej on, ten 3i Atlas.
Takže jo, tak protože tam fakt u toho 3i Atlas je to velmi pod těma 5 stupněma, jo, ten náklon toho vstupu, což je divný, jo, a překvapilo to vědce. On tam ještě potom je ještě kolega toho 3i Atlas, 2i Borisov, a ten 2i Borisov, tam jsou nějaké geofyzika, nebo geofyzika, astrofyzikální vztahy s tím 3i Atlas. Jo, a spekuluje se, že tam může mezi 3 Atlas a 2 Borisov docházet k jakési pohybové koordinaci, což samozřejmě za normální okolností u přirozených těles není možné. Jo. A ten 3 Atlas, pokud si tedy vzpomínám, by se měl k naší planetě přiblížit nejvíc, nebo nejblíž, pardon, v prosinci letošního roku na nějakých kolik, 1,8, 1,9 astronomických jednotek, jo, což jako je docela jako nedaleko, jo, relativně. Jo, a tak ale nějaký konkrétní jako informace k tomu nemám. Jo, další.
Dendo, ty něco chceš tomu?
No tak tam prostě největší sranda na tom je to, že, jako, že letí jako strašně rychle. Jo? Já si to přesně nepamatuju, je to přes 200 tisíc nebo 250 tisíc kilometrů v hodině. Jo? Což je teda obrovská rychlost. Jo?
Skoro rychlost a světla.
No, tak to říkám, jo, že to je největší sranda, jako, že to je, že letí takhle rychle. Jako, jo. V tom je ta největší sranda, jestli teda se nemýlím, jo, jako, jo. Já už to přesně nepamatuju, ale mě ta rychlost, mě, určitě to bylo přes 200 tisíc, jo, to, jako, to bylo za prvé obrovská rychlost a za další, že tam je nějaká sonda Juno nebo Juno, jo, že to bude Juno nebo Juno sonda, že by to měla prostě nějakým způsobem monitorovat. A tak uvidíme, do jaké míry se jí to podaří tady monitorovat tenhle ten objekt, jo, takže pro mě to je skutečně velice taková zajímavá jako anomálie, ale přiznám se, že já jsem se tímhletím tématem teďka nějak podrobně nezabýval. Mm-hmm.
Dobře, takže máme tu další otázku, to je na chatu, na Odyssey. Dotaz pro pana Sýkoru, takže to je jen pro tebe. Mohl by nám, prosím, říct si něco o případu UMMO ve Španělsku?
A co to je to UMMO?
To já nevím.
To je případ UMO.
Já nevím.
UMMO.
UMMO. To je fenomenální, já teda je to na Zdenka, jako jo, ale tak jestli se k tomu můžu vyjádřit jenom z krátkosti, třeba si Zdenek to uvědomí, to je fenomenální.
Ale to je jako ten, to jsou ty texty nějaké?
Ano. Ono to vlastně nejenom Španělsko, ale zachvátilo to i Francii, částečně i Itálii a v podstatě to probíhalo od poloviny 60. let do, nebo od začátku 60. let do 72. roku nějak. Jo. Tam je ta specifická signatura grafická, která to označení vlastně na tom plavidle, na těch plavidlech a písemný, ale i zvukový akustický kontakt s lidmi, s mnoha lidmi, především z oblasti vysokoškolského vzdělání a vědci, přičemž existuje na toto téma rozsáhlá literatura. Jo, tak asi už víš, asi o co se jedná.
Jo, to je ohledně toho s tou hvězdou Wolf 424, nebo 425, nebo jak to tam je. Jo. Jo, že vlastně, protože tam v tom, co si pamatuju, tak oni vlastně, tam se hovořilo v těch materiálech, že oni hovořili právě, že byly právě z nějaké hvězdy Wolf a ty tam jsou popisované ty dokumenty, které právě o tom nějakým podrobným způsobem hovořili, no. Ale já se přiznám, že jsem tady tyhle ty věci podrobně nestudoval.
Tak jestli teda já můžu k tomu něco?
Ano, říct. Samozřejmě.
Jo, jasně, já to samozřejmě, jestli ty víš.
Ale ta otázka směřovala na tebe. jaké se můžu mluvit.
Třeba
tam to jádro... Nevadí, no, tak když já o tom vlastně nevím, no tak mluv ty teda.
To jádro je 66. 67. rok. V podstatě ale zasažená byla i Francie. Přesně si řekl Zdenku, že to mělo souviset s planetou UMO v hvězdném systému Wolf 424. On ten Wolf 424 je nějakých, já nevím, kolik, 14 světelných let. To jako není relativně daleko. Jo? A ono v originále, celá ta kauza se nazývá La Balena Allegre. La Balena Allegre, tuším. V Madridu dodnes existuje v podstatě jakási organizace nebo nějaký archiv, který je dotován nezávislými sponzory, který v podstatě ukrývá nebo ochraňuje ty originály těch textů, které popisovaly technické, biologické a sociologické popisy, takzvané umitánské civilizace, včetně charakteristického profilu jejich jazyka. Jo? S tím ale, že zárodek tady této kauzy začal 28. března roku 1950, a to ve Francii, ano, ve Francii, s tím, že centrem v tom 50. roce, na tom začátku, bylo San José de Valderas. Potom, když to přešlo do Španělska, tak to centrum bylo v San José de Valderas v červenci 67, tuším v roce 1967, kde byla natočena na video, ale i vyfotografována plavidlo, no, vyfotografováno plavidlo s tím klasickým umitiánským symbolem připomínající ruské Ž. Jo, si víte, jak vypadá ruské Ž. Jo? Nebo písmeno H, jo? Takové jakoby zdeformované. Jo? No a tady potom samozřejmě vznikla skupina skeptiků, kteří v podstatě přišli s tím, že to celé je gigantický podvrh, jenomže v té kauze, do té kauzy bylo zataženo několik stovek lidí, jo, včetně univerzitních profesorů a podobně. Jo. Velmi intenzivně se té problematice věnoval jakýsi José Luis Jordán Peña, což byl španělský inženýr, který napsal publikaci, která ale vyšla v samizdatu, protože to odmítli vydat ve Španělsku v roce 1993 a ta publikace se nazývá Syndrom Anuby. Jo? Já jsem měl možnost se k té publikaci dostat přes známý a je to skutečně pozoruhodné, protože on, ten Peňa se potom přiznává, že i on byl kontaktován a uvádí tam i svoje vlastní postřehy a pocity z toho, jaké měl a tak dále. Zajímavé je, že o tu umitiánskou kauzu se potom začali docela silně jakoby zajímat a informovat tajné služby, a to jak ze Spojených států, tak KGB z Ruska. Jo. Na základě tady toho pak přišla hypotéza, která byla hodně diskutována, že mohlo jít o specializovaný, utajovaný sociální experiment, právě řízený ze strany tajných služeb. Ale já osobně tomu nevěřím. Jo, tam skutečně se odvíjelo po dobu 10 let něco naprosto pozoruhodného, co minimálně na panevropském kontinentu nemá obdoby. Velmi zajímavé a konkrétní informace můžete nalézt například v publikacích od Antonia Ribery či Jeana Pierreho Petita. Jo, kteří se tady té kauze UMO, umitiánů, věnují celoživotně. Ano. Šlo o to, že mimo jiné taky taková zajímavost, šlo o to, že ty umitiány používali takzvaný dvojkódový jazyk a velice propracované technické diagramy. Ano. situace dodnes, ta kauza dodnes není samozřejmě logicky není vyřešená. Je naplněná obrovským množstvím, vyplněná obrovským množstvím otazníků a bílých míst, ale každopádně si myslím, že nebo mám za to, že určitě stojí za to si přečíst všechny ty materiály, které k tomu, jako ty základní hlavní, které se k tomu váží. Jo. Jen taková zajímavost, ta filozofie těch umitiánů, včetně těch vědeckých konceptů, což dohromady tvoří několik set stran textu, včetně diagramů, byly proanalyzovány umělou inteligencí, to se stalo v loni, v prvním pololetí roku 2024, a nezávislá, naprosto bezemoční, nezávislá tedy umělá inteligence, obecně řečeno, nevím, jaký typ té umělé inteligence to dělal, vyjádřila 85 až 89% pravděpodobnost, že skutečně se jedná o, že se nejedná o podvrh nebo o nějaký falzum nebo o nějakou srandu, ale že jde o hluboce inteligentní a komplexní hloubkovou prezentaci čehosi, co nemá nic společného s lidskou civilizací. Jo? Zhruba. Tak to já to nedokážu přesně ocitovat, ale tak to ten závěr tam nějaký prostě k tomu, nějaký závěr k tomu byl. Jo? Takže tolik jakoby v krátkosti za mne tedy k této záležitosti.
Mm-hmm. Já možná teda, když jsem byl v tom Španělsku, tak já teda můžu připomenout jiný případ, který byl, si myslím, celkem dobře zdokumentovatelný. To byl případ Manises. To byl skutečně zajímavý incident, kdy to bylo rok 1979, kdy vlastně letělo letadlo španělské z Majorky a muselo tedy nouzově přistát ve Valencii, protože ho pronásledoval právě UFO objekt. A tam dokonce oni prostě dokonce vyzvala španělská armáda, vyslala stíhačku, která nějakým způsobem, která taky zachytila tento objekt. Jo. Takže to je velice taková zajímavá věc. A oni byly zpřístupněny tyhle ty dokumenty později, po 10, 20. Byly tyhle ty věci byly zpřístupněné. Jo. Takže a tam se skutečně tam to bylo velice, velice zajímavá věc. Jo.
Jardo tam nějak vypad, Jardo, to byl nějaký omyl, nebo co se stalo, že jsi vypad?
No, nevím, prostě najednou mě to vyhodilo.
No, vidíš, a okamžitě naskočí sem jiný to, já musím zase jít znova a celý to tam přepnout, aby to zase ukazovalo tak, jak má. Já se z toho picnu, tady z toho prostě. To je hrozný, co se tam děje. Tak moment, já to jenom takhle nastavím znova, snad to půjde. Kde to je? To tadyhle? A zpátky. No, a už je to tam.
No, a to je zajímavé, že vůbec posluchači nevolají, když se asi nikdo online nedívá. Jako.
No, naopak se dívá hodně lidí, já se až divím, že nevolají, no, aspoň co tady vidím, tak je to docela dost, nebudu říkat.
A funguje ti fakt ten telefon, jako vždycky,
pak, jo, jak volal,
tak to jsme měli telefon za telefonem a teďka
ano,
je to
ano. Vůbec... Posluchač volal,
nevolá nic.
Ten jeden volal, možná, že nefunguje ten O2 pořád, jo, to možná zlobí, ale to je fakt, ale jinak volali. Takže to nevadí, ale zase píšou, jo, takže tady píšou taková oddychová otázka. Mohl by povědat Jardo a Zdenek, každý za sebe, které je jejich nejoblíbenější místo na planetě Zemi a proč? Tak, začneme u Jardy zase. Tak,
ne, od Zdenka začneme.
Ten teďko mluvil, takže tak jsem si myslel.
No, tak Zdenku. Tak
mluv dál. Tak které je tvoje nejoblíbenější místo na Zemi? Co jsi si nejvíc oblíbil? Kde se tě nejvíc líbilo? A proč? Ticho.
Pivovar Plzeň.
A byl jsi to vůbec někdy?
Ne, dělal srandu. No, mně
Tak už mě to jako volá, tak odpověď.
Kde bych určitě, já jsem se teda na to místo nikdy nedostal, ale kde bych se chtěl určitě dostat a chtěl bych podrobně prozkoumat, tak bych chtěl podrobně prozkoumat sever Ruska, tu Sibir, zvláště ty podzemní města obrovské, které tam jsou, 100-kilometrové, by se dalo říct, nebo minimálně 10-kilometrové, to určitě, to bych se tam rád chtěl podívat. No a jinak samozřejmě to asi odpovídá i tomu, kde žiju, to znamená Egypt a pyramidy, jo, takže a vlastně ty všechny egyptské chrámy, takže to je pro mě takové oblíbené místo.
Ano, Jado, jestli v rychlosti můžeš ty, protože tu mám telefon, ale odpověď v rychlosti, ty asi to řekneš.
Co to bylo za otázku?
Kde se tě na Zemi nejvíc líbilo, na planetě Zemi?
Kde by se mi, nebo kde se mi nejvíc líbilo?
Kde se tě líbilo?
Mně se líbí nejvíc tam, kde jsem.
Ostrava.
No, aktuálně, kde jsem, tak když jsem doma, tak se mi líbí doma, když jsem někde venku, tak se mi líbí venku. Jako prostě já jsem rád tam, kde jsem.
Dobře. No tak jo, tak nebudeme to víc rozvádět, máme tu telefon, takže já vezmu do vysílání. Když někdo nevolá, tak zavolá on. Takže hezký večer.
Dobrý večer, Martin volá. Já jsem se chtěl zeptat, teď jsem četl takovou zajímavou informací, že v podstatě, když byla válka v Iráku, tak jedním z úkolem bylo, že se objevil hrob Gilgameše a v podstatě u toho měly být i nějaký další hroby Nefilim a že americká armáda to v podstatě hnedka tam postavila základnu a pak to všechno odvezli. Tak jestli na tom je něco pravdy nebo není. Děkuju vám.
Tak kdo začne?
Jo, to je fakt. V té době, když probíhala, tuším, ta druhá válka v Iráku, protože tam byly dvě války, že? Jako nebo dvě války, tam v tom Iráku byly dva konflikty. A oni tam toho našli mnohem víc, jo? A sranda je, já jsem viděl video, který neoficiální teda, jo, zdroje prostě, který nebudu jmenovat. Američani prostě ta základna, jo, o které mluví pan tazatel, tam byly zaparkovány nákladní auta a byly tam zaparkovány, nevím, jakoby transportéry nebo takový jako terénní transportéry nebo něco podobného a byly v řadě za sebou. Jo. A teď ten jeden voják takhle, který měl na starosti hlídání toho vozového parku, tak prostě jde a teď nejenom kouká a z boku u toho posledního auta v řadě vidí díru úplně přesně kruhovou o průměru 1 cm. Si říká, co to je jako toto, tak obchází to auto dál a vidí, že na druhé straně toho auta je ta samá díra, jako kdyby něco prošlo skrz celým tím autem. Pak se podívá doleva, tam vidí druhý auto v řadě a tam ta samá díra ve stejném směru. Tak obejde to auto a vidí na výstupu tu samou díru. Takhle projde 18 nebo 19 aut, které tam stály v řadě těch terénních transportérů a všechny měly skrz díru. Jako kdyby někdo, teď dám jako příklad, jenom jako jo, kdyby někdo použil ultrasilný laser a prostě jako nůž máslem projel skrz ten paprsek těmi všemi autami v řadě za sebou, jak byly, z jedné strany na druhou, jo. Takže z toho byl docela lidově řečeno cajmrsk. Nedokázali to samozřejmě vysvětlit, pochopit, takže tam pod tom vrtulníkem přistála nějaká speciální vyšetřovací komise nebo skupina. A v podstatě zjistili, že jako to není je normálním prostředkem prostě tady u nás nějakou technologií prostě možné takto prostě realizovat a provést takovýhle průstřel naprosto přesný, geometrický, přesnýho průměru jedno, plus minus, jo, zhruba jednoho centimetru. Takže tam těch zvláštností a záhad a pozoruhodností bylo mnohem více, ale v podstatě s tou informací, tak jak ji podal pan tazatel, se osobně ztotožňují. Ano, já jsem ji dostal taky tu informaci. Jo? Přesně vím, o čem mluví pan tazatel. Takže potvrzuji.
Dobrá. Zděndo, něco v rychlosti? Máme další telefon?
No tak v rychlosti. Já jsem se znal s vojákem americkým, který tam byl, který mi to vykladal. Jo. To znamená, já nebudu tady říkat moc podrobnosti, ale takové věci se říkají u piva, ale některé věci tady nepatří, ale to, co můžu potvrdit, je to, že my si musíme prosím vás uvědomit jednu důležitou věc, jo. Tam ten výzkum archeologicky v tom Iráku se vedl před válkou, jako, no, to, že někdo si má představu, že tam jako, tam byli němečtí archeologové, kteří prostě dělali, tam ten německý archeologický institut, Deutsche Archeologische Institut, jo, měli pobočku v Bagdádu, jo, to prostě to není tak, jako, že tam nikdo nebyl, jo, a teď prostě najednou Američani se tam vrhli, jako, tam měli velice podrobné, ta rozvědka měla velice podrobné informace o tom, co tam je v tom Bagdádu, jo. I co se týče té hvězdné brány, která v tom Bagdádu byla, jako jo. Jsou na to i fotodokumentace. Některá fotodokumentace pochopitelně byla uveřejněna, ona byla rychle smazána. Někteří lidi za to zaplatili pochopitelně, jo, a, ale jako tady si musím uvědomit to, že skutečně oni to znali, ty věci, a když oni už tam šli, ti Američani, tak oni tam šli najisto. To jako nebylo tak, jako že jako i co se týče prosím vás hledání toho hrobu, jo. Tady na to jsou dneska speciální metody, geofyzikální metody magnetometrie, které jsou schopny identifikovat podporuchové struktury. Jo? A oni samozřejmě tyhle ty podporuchové struktury v tom městě Uruk, oni je už identifikovali a identifikovalo se spoustu věcí prostřednictvím vojenských satelitů už mnohem dávno. Takže takové ty skény, které my vidíme, že tam někde pyramida nebo Havara, no tak to jsou prosím vás, tyhle to bylo proskenované, ten Irák byl už dávno proskenovaný, takže ano, nebylo to jenom tady toto, ale bylo to spoustu dalších věcí a my osobně nevíme přesně, co všechno tam bylo, anebo když některé věci víme, tak to je jenom ze svědectví některých lidí, kteří vám to třeba řeknou u piva, ale jako, a to jsou taky věci, které jako otázka, jestli si to ten člověk nevymyslel, aby byl důležitý nebo ne, protože to jsou samozřejmě striktně velice tajné informace. Ale není to žádná náhoda, jenom tak to zavřete.
Dobrá, takže máme tu telefon, který tu čeká, tak prosím, jste ve vysílání, můžete?
Ano, přeju dobrý večer, jak vám, Pavle, tak Zdenkovi i Jardovi. Volám z Valašska a chtěl bych říct, že určitě bedlivě pravidelně vás sleduju a nejenom to, ale musím říct, že manželka, která vás neposlouchá, tak vždycky po pořadu se ptá, tak co nového, co ses dozvěděl od Jardy? A mám i dva syny, kteří se zajímají, takže vlastně celá rodina vás posloucháme, i když ne online, ale třeba i ze záznamu, anebo si o tom doma vykládáme. Jo? To je první věc. Já osobně jsem se chtěl zeptat Jardy, on kdysi vzpomíná v některém pořadu něco o zákonu jednoty, pardon, jednoho, myslím, že to byla Andromeda galaxie, kde není takzvaně dualitní systém, ale nějaký jiný. Tak chtěl jsem se zeptat, jestli by se to dalo nějak přiblížit víc, jo? Jestli je možné prostě o tom ještě pohovořit trošku blíž, jako, protože jsem pochopil, jako, že ten zákon jednoho je v podstatě možná i naše budoucnost, jo? Takže asi tak. A pak ještě mám jednu otázku. V Biblii je známé jako známá věta Ježíše Krista, který říká, já jsem cesta, pravda i život, kdo ve mě věří, tak nezahyne na věky, nebo tak nějak se to tam píše. A tím se vlastně tak nějak vztahuje ta víra k němu a ta důležitost, jakože pak té jeho oběti. No, já jsem laik, že? Ale jak to mám naposlouchané a jak navnímané, tak po té všeobecné stránce, tak spíš mi k tomu výroku pasuje jenom ta první část, to znamená já jsem cesta, pravda, život. To znamená pro mě jako, že když si uvědomím svoji existenci, jo, vlastně jsem vědomý, pak vlastně jsem v pohybu a žijí. Jo. Takhle si to já vykládám. Tak jestli by k tomu mohl něco Jarda nebo Zdenek říct. Děkuju moc.
Nebo oba. Tak kdo začne?
Ano.
Zákon jednoho... Tady je důležité si to prostě neplést se zákonem jednoty. Jo? Zákon jednoho je jedna věc, jednota je druhá věc. Jo? V podstatě ten zákon jednoho představuje filozofické jádro takzvaného učení Ra, které bylo prezentováno v podmínkách naší civilizace prostřednictvím Carly Ruckert a Dona Elkinse a Jima McCarthyho. A to prostřednictvím 106 sérií relací zvukových nahraných v letech 1981 až 1984. A to učení Ra jako mimozemský koncept je také prezentované jako social memory komplex, neboli koncept kolektivního vědomí Ra. Jakoby součástí té základní osnovy jest termín all is one, čili vše je jedno. Tedy vše, co existuje, je projevem jediného tvůrce. To je zákon jednoho. A pozor, princip jednoty je úplně něco jiného. Jo, ono se to často plete. Ano. Přičemž oddělenost iluze je v podstatě prostředek jako návrat k sjednocení s tvůrcem skrze pochopení právě zákona jednoty. A tady to učení Ra, čili ten zákon jednoho, je modifikován nebo komplementárně propojem s existencí kosmického jednotného kosmického vědomí. Přičemž tady toto jednotné kosmické vědomí je rozděleno do 7 hustot. Jo? A ty zase pozor. Jo? Hustota není dimenze. Hustota představuje evoluční fázi bytí. Ano? Čili máme 7 evolučních fází bytí v prostředí třetí dimenze, v prostředí této galaxie. Přičemž, pokud si dobře pamatuju, ty hustoty jsou definovány takto. První a druhá hustota je život elementů, rostlin a zvířat. Třetí hustota jsou lidé, tedy fyzické vědomí, volba polarity, služba druhým a tak dále. Čtvrtá hustota je definována láskou a pochopením vyššího vědomí jednoty. Pátá hustota je definována schopností realizovat, to znamená prakticky jakoby konat v souladu s moudrostí a uvědoměním konceptu pravdy. A teď ten koncept pravdy je poměrně složité filozofické téma, které tady ale nemám prostor rozebírat. Hustota číslo 6 odpovídá praktické schopnosti balancovat, anebo ještě lépe řečeno praktické schopnosti syntézovat lásku a moudrost dohromady. Lásku a moudrost dohromady. A 7. hustota, evoluční hustota, odpovídá v podstatě přijetí pravědění. A to nejen jako informace, ale i jako zkušenost, komplexní zkušenost. Pravědění jako, nejen jako informace, ale jako komplexní zkušenost v souladu s přípravou na návrat k stvořiteli, čili na návrat k tomu jednomu. Ano? s tím, že tedy kolektivní vědomí Ra, které je autorem toho Social Memory Complex, jakoby toho projevu kolektivního vědomí prostřednictvím toho zákona jednoho přes Karlu Ruckert, Dona Elkinsa, Jima McCarthyho, se nachází v šesté, aktuálně v šesté hustotě. Lidé se nachází v třetí hustotě, třetí dimenze. No a tam ještě bych chtěl upozornit na některé jakoby konkrétní koncepty, které jsou velice důležité. Je to například koncept polarity v rámci služby ostatním versus služby sobě. Tam vlastně ten základ tvoří dva koncepty. Service to others, který je prezentován altruismem, spoluprácí, starosti o druhého, soucítěním, sounáležitostí, a service to self, který je organizován a realizován prostřednictvím egocentrismu, mocenského užívání, manipulací a tak dále. A v podstatě tyto dva postoje v souladu s principem bipolarity jsou základními sociálními a sociologickými aspekty, které se vztahují i na lidskou civilizaci, ale v podstatě v určité vývojové fázi na každou humanoidní civilizaci, včetně té lidské. Čili ty máš v podstatě dvě možnosti. Buď to budeš konat prakticky ve svém každodenním životě v souladu s STO, Service to Others, co znamená služba druhým, prostřednictvím služby sobě, jakoby, protože ta služba druhým vytváří pole zkušeností, na základě kterého potom se přetváří, roste a transformuje tvoje nitro. Anebo potom půjdeš do toho sebestředného, do té sebestředné linie, service to self, to znamená ta sebestřednost, kdy člověk je zahleděn čistě jenom do sebe a vnímá sebe sama na prvním místě a všechno ostatní a to další konání směrem ven uspůsobuje vlastně svým vlastním potřebám nebo svým vlastním prioritám, čili všechno pro sebe, jo, sama pro sebe. A dalším takovým důležitým prvkem jest termín sklizeň, který je potřeba dobře pochopit. Ten termín sklizeň v podstatě souvisí, ten termín byl hodně zneužit jinými fiderními filozofickými systémy. Z mého úhlu pohledu bych tak řekl. A v podstatě ta sklizeň je vlastně, tou sklizní se myslí sklizeň zkušeností. Čili přecházíme-li z třetí do čtvrté hustoty, anebo ty inkarnované, ti duchové ličtí inkarnovaní ve fyzických tělech dosáhli vrcholu ve třetí hustotě, připravují se na přechod do čtvrté hustoty, v třetí dimenzi, a v rámci té přípravy k přechodu dochází k syntézování veškerých přijatých a jaksi jakoby absorbovaných zkušeností ze všech inkarnací uvnitř té třetí hustoty. A to vyžaduje poměrně velké energetické nároky potom na tu konkrétní, takovou tu vrcholovou inkarnaci, nebo tu finální inkarnaci v té třetí hustotě před tím přechodem do té čtvrté hustoty. Říká se, existuje určitá hypotéza, která hovoří o tom, že tato generace, která aktuálně je ve fyzické inkarnaci a tvoří tedy lidstvo na planetě Zemi, tak poměrně velké množství lidí v této civilizaci je ve fázi přechodu z třetí do čtvrté hustoty, čili ji prožívá takzvanou finální inkarnaci třetí hustoty a je ve sběru a v jakémsi komplementárním procesu uskládání všech přijatých zkušeností ze všech inkarnací, předchozích nebo paralelních inkarnací uvnitř té třetí hustoty. A ty energetické nároky jsou poměrně samozřejmě potom na tu inkarnaci velice extrémní. No a pak je tam ještě, zase tam operuje s termínem, anglickým termínem Wanderers, což v podstatě jsou určití jakoby duše nebo inteligence z vyšší hustot, které se cyklicky inkarnují do planisféry třetí hustoty, třetí dimenze v rámci lidské civilizace zde na Zemi. A proto, aby, nebo jejich posláním je globální inspirace, komplexní globální inspirace se snahou o přirozené a přiměřené urychlení civilizační evoluce. Hovoříme-li tedy k lidské civilizaci na této planetě. Tady je zajímavé, že s tím učením Ra hodně operovala inteligence Blue Avianu, neboli modrých ptáků, například ve starém Egyptě, ale třeba i v takzvané druhé a třetí vývojové fázi Atlantidy. V období před 55 až 45 tisíci lety zhruba. Jo. Čili ten zákon jednoho lze vnímat jako velice důležitý duchovní, nebo chcete-li spirituální nástroj, který je součástí sociálního nebo duchovně sociálního experimentu v prostředí této civilizace, pozitivního experimentu, který má za cíl urychlit nebo extrapolovat tu evoluci, nebo onu evoluci, onen vývoj uvnitř té lidské civilizace naší. Jo? Zjednodušeně řečeno.
Děda?
No tak já se můžu vyjádřit teda k té biblické otázce. Já si myslím, že tady posluchač velice pěkně pochopil nebo rozumí tomu textu, který je uvedený v Evangelium Jana 14. kapitola 6. verš. On tam je doslova teda, tam je to slova v řečtině legej auto ho Jesus ego eimi he hodos kai e hal alete jakai he zoe udej archetaj proston patera ei medi emu. A tady tohle je teda v řečtině, tak to, co říkal, to znamená, já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k otci než skrze mě. A tady je, já bych teda pominul ten poslední dovětek. Já bych se soustředil právě na to, co právě říkal posluchač, který to pěkně chápe. Já bych chtěl tady připomenout jednoho velice známého autora, nevím, jestli je známý v České republice. On se jmenuje Neville Goddard. Je to velice takový zajímavý člověk, který hovoří o tom, právě o tom principu já jsem, ego eimi, já jsem, jo, nebo ehje, asher ehje v hebrejštině, jsem, který jsem, pro Boha. To vědomí je, on říká, že právě ten klíčový princip já jsem, že vědomí je jediná realita. To znamená, že podle Goddarda je fyzický svět jenom odrazem toho, co ty věříš a co si představuješ. Jo? To znamená, že já jsem jako Bůh v akci, že když říkáš já jsem, tak ve skutečnosti nepopisuješ sebe, ale vytváříš. Vytváříš kolem sebe dané věci, říkáš já jsem zdravý. Jo? To znamená, že tvoří zdraví. Takže to si myslím, že právě vychází tady z tohoto principu ego eimi, tedy já jsem, které říká jako pan Ježíš, protože to je právě to, že ty vlastně člověk nežije v naději, ale v předpokladu, že vlastně nežádá o zdraví, ale předpokládá, že je zdravý. To předpokládá, to zase potom souvisí s tou egyptskou mystikou ma'at, té vyrovnané harmonie. Jestli my, když jsme ve vyrovnanosti a jsme v té harmonii, tak jsme prostě zdraví a můžeme směřovat k, řekněme, k tomu osvícení jako takovému. Takže to jsem chtěl jenom podotknout k tomu, jak to tady velice posluchač si myslím pěkně pochopil, právě proto jsem tady zmínil ten princip. Napsal o tom vlastně ten Neville Goddard několik knížek. Jo? Tady jsem to, těch několik knížek jsem zhrnul v několika bodech. Tak tolik za mě.
Mm-hmm. Tak já tu mám další otázku na Odyssey, na chatu. Dobrý den, je nějaký posun a časový horizont v setkání Elohimů s lidstvem? Jardo, můžeš začít?
No, k tomu kontaktu už došlo opakovaně v posledních několika letech, ale ne na globální plošné úrovni, ale s skupinami zástupců Ruska a Spojených států.
Ano, nedávno se o tom mluvil, to je pravda.
No, já jsem, ano. Takže ano, ke kontaktu došlo opakovaně, ale k tomu plošnému globálnímu kontaktu zatím nedošlo.
Mm-hmm. Tak, Zděndo?
No, tak já to řekl v podstatě, ale mám k tomu nic. Mm-hmm.
Dobře. Tak, je tu další otázka. Trochu z jiného soudku. Do jaké míry máme určený průběh života? Kdo nastavuje takzvané genetické experimenty? Tak, pět
to
začne.
Tak to jsou dvě věci. Průběh, jako zjednodušeně řečeno, protože to je hluboká otázka, ta odpověď by byla dlouhá. Zjednodušeně řečeno, průběh života je odvislý od takzvaného inkarnačního plánu. Inkarnační plán je v podstatě soubor dat, soubor informací, nebo informační pole, je to informační pole, které je produktem našeho vyššího já, nebo lidského ducha, ve chvíli, kdy vstupuje, nebo kdy se připravuje konkrétní forma inkarnace nebo konkrétní charakter inkarnace a součástí toho, zjednodušeně jo, řečeno, součástí toho inkarnačního plánu je čas, místo, sociální struktura, klima, kam, do kterého se vlastně ten člověk bude rodit, do kterého se narodí. Jo. A součástí inkarnačního plánu je takzvaná základní osudovostní platforma, která ale má určitou vůli, je velice pružná a dá se v průběhu toho aktuálního života různě do určité míry ale modifikovat na základě principu svobodné vůle konkrétního lidského inkarnáta. Ano. Čili v podstatě tu základní osu osudovosti, tu základní osu toho, která odpovídá tomu, kam se narodíme, do jakého národa, kdy se narodíme, délka života, budu muž nebo žena, jaké budu mít dispozice v rámci povahových rysů, jaké budu mít dispozice na mentální, emocionální úrovni, k jakým dispozicím bude inklinovat můj organismus, náchylnost k různým nemocem, chorobám chronickým a tak dále. Určité klíčové, fatální klíčové situace a to všechno je v podstatě součástí toho inkarnačního plánu. Datová pole genů na té genové úrovni jsou také produktem inkarnačního plánu. No a pak ten zatel se ptal ještě na jednu věc, připomeň mi to.
Kdo navrhuje takzvané genetické experimenty?
No a genetické experimenty zase. Tady jde o to, o jaké genetické experimenty se jedná. Protože známe genetické experimenty, na kterých se podílí určité entity tady v rámci naší lidské civilizace v kontextu s filozofií a platformou globálně mocenského systému. Jedná se o sice utajenou, ale čistě pozemskou záležitost. Pak tu máme genetické experimenty, které mají nebo které jsou řízeny z prostředí mimozemské inteligenci, mimozemských inteligenčních forem. A teď zase je potřeba to rozdělit na genetické experimenty, které probíhaly v historii a prehistorii, a genetické experimenty, které mají potenciál probíhat i v současné době. I v tom je pochopitelně samozřejmě poměrně dost velký rozdíl. No a podle toho potom můžeme identifikovat a určovat, kdo za tím stojí. Obecně řečeno, ta forma genetických experimentů, která je v dikci globálně mocenského systému, čili jedná se o genetické experimenty, které běží mimo rámec, mimo nějaké jakékoliv mimozemské nebo extraterestrické nebo ultraterestrické inteligence, tak to jsou experimentace minimálně na hraně etiky a souvisí s vědeckým výzkumem a souvisí to například se snahou, to je takové jedno téma se snahou přizpůsobit lidstvo v rámci dalších pokolení klimatické změně na této planetě. Čili principiálně máte dvě možnosti. Buď to ovlivníte klima, čili vytvoříte nějaký parametr zvratu, který poníží stoupající entropii v klimatickém prostředí této planety, to je druhý termodynamický zákon, a vrátíte a zastabilizujete to klima. A nebo máte druhou možnost, přizpůsobit se těmto změnám. K tomu ale potřebujete vytvořit náležité změny, například zrovna v té genetické platformě člověka, tak, aby to potomstvo bylo schopno snášet mnohem vyšší teploty, aby organismus měl menší nároky na zavodnění, to znamená na příjem tekutin a tak dále a tak dále. A genetické experimenty tohoto typu, související s vizí jakési přípravy nového, nechci říkat úplně nového druhu člověka, ale dejme tomu určitého podtypu stávající formy lidské bytosti, tak ty se dějou. Je to přísně utajená záležitost a má to globální, v podstatě utajený rozměr. A pokud se jedná o genetické experimentace, které jsou v dikci mimozemských inteligencí, tak v současné době a tou současnou dobou, myslím, dejme tomu poslední několika set let, tak tady tato aktivita se výrazně ponížila. V podstatě neprobíhá, dalo by se říci, anebo jsme jaksi uvnitř jakési mezipauzy tady v tomto velice nadčasovém procesu, který trvá několik set tisíc let, ale třeba dejme tomu ještě v tom období předkataklizmatickém v aktivní morfogenetickém poli Atlantidy, Lemurie, Rámovy říše a tak dále, tam tento typ experimentace pochopitelně probíhal. A třeba Zdenek možná o tom bude mluvit, ale třeba i v Bibli jsou tady na tyto věci poměrně pádné argumenty a je tam celá řada odkazů, ale i popisů tady těchto událostí. Toliko za mě.
Chceš něco k tomu zjednout?
No, tak já jsem právě přemýšlel, jak to pojmout. Já bych se zaměřil spíš na tu první část, na tu predestinaci, to znamená na tu část vlastně toho, že vlastně už je někdo všechno tak jakoby, už vlastně všechno jakoby je zapsané. Já to vezmu v kontextu toho Godarda, toho Nevila Godarda, tak jak jsem o tom mluvil, ale zapojím do toho několik lidí, zapojím do toho Sheldrakea, zapojím do toho ještě navíc Junga, abyste měli trošku pochopení, z jaké perspektivy budu mluvit. Takže si vemte vlastně, že život je takový jako hologram a z kvantové fyziky, jo. Vemte si, že vlastně život je jakoby takový hologram, kdy náš genetický kód, vlastně ten multidimenzionální mapa naše, toho, naše rodina, ty traumata, nemoci, těchto ty všechny věci, tak oni jsou vlastně uloženy v tom kvantovém poli. A teďka vlastně to kvantové vědomí a ta vibrační realita, tak vlastně ona není v mozku, ale ona samozřejmě existuje v tom poli, to znamená mimo to fyzické tělo. A teďka si vemte, že ona je mimočasová, je všude přítomná, to je ta... A teď si vemte vlastně to, že vlastně můžeme mluvit v kontextu, řekněme, že obsahují tu kvantovou superpozici. My teďka tyhle ty věci probíráme na webinářích právě společně na kvantovém průlomu a taky na egyptském mysterii, tyhle ty věci. Tak tam vlastně jde o to, že vlastně existuje soubor pravděpodobností, jo, samozřejmě. Ale tady je důležité si uvědomit to, že my máme svobodnou vůli. Jo. Na jedné straně ano, podle Sheldrakea je tady morfogenetické pole, to znamená, že je tady informační pole, které formuje tu naši biologickou část, naše chování. A každá ta forma života je napojena právě na tuto kolektivní paměť. A samozřejmě tahle ta část není uložena ani v DNA, ale je uložena v prostoru kolem nás. A teďka si vlastně vemte, že vlastně my jako jsme napojeni na toto morfogenetické pole a my vlastně neseme ten otisk těch i našich minulých životů, té karmy a i vlivu našich předků, prapředků. A teďka jde v podstatě o to, že my máme vlastně, neseme si sebou srozumět ty karmické lekce, které my musíme potom procházet. Vázíme tady v těch našich životech, to, co jsme se dopustili v těch minulých životech. No ale teď si vemte, že vlastně je to jakoby taková matice, která rezonuje na jednotlivé konkrétní různé vibrace skrze naše vědomí, jo, a skrze naše přesvědčení. Takže vlastně ta predestinace neznamená to, že vlastně je to něco neměnného, je to něco daného. Ale je to prostě jakoby taková mapa, kterou my můžeme změnit změnou frekvence. To znamená, že my máme svobodnou vůli a my můžeme přepisovat ten kód. To znamená, že ten základní hologram je nám nějakým způsobem daný, ale my našimi myšlenkami volíme tu realitu, kterou můžeme manifestovat. My s prostřednictvím našich emocí kalibrujeme tu rezonanci toho pole. Ty slova mají obrovskou moc, to znamená, že my těmi slovy jsme schopni strukturovat ty dané vibrace, které potom tu realitu taky mění. A my prostřednictvím toho také aktivujeme vlastně přesun také do té reality. Takže vlastně my jsme schopni v podstatě přepisovat ten náš hologram. My jsme schopni částečně přepisovat tu naši budoucnost. No. Takže já to vnímám, že my jsme schopni ty jednotlivé věci, ať už jsme, co se týče naší nemoci nebo nějakých jiných věcí, které jsou v našem životě, tak my máme tu možnost tohleto právě měnit. Jo. Prostřednictvím toho kvantového očištění, prostřednictvím rekalibrace duše a tady těchto dalších věcí. Takže tohle je jakoby z mojí strany za tuhletu oblast právě v kontextu Sheldrakea, Junga a toho Nevilla Goddarda.
Dobře. Tak něco podobného, otázka. Mohl byste se prosím zeptat Jardy, kde z jeho pohledu a dostupných informací započala na planetě Zemi lidská kultura a psaná řeč? Indie, Egypt, Afrika, zaniklý kontinent, to jsou tady možnosti, které tady nabízí. Takže, Jardo, kde...
Ano, lidská kultura, ale jaký typ lidské kultury?
To je
protože těch lidských kultur a těch jazyků tu bylo mnoho před tímto typem civilizace.
Psaná řeč, ale no, to je to jde, no. Psaná
ale řeč, předpokládám, že ten pan tazatel nebo paní tazatelka má na mysli ten současný upgrade lidské civilizace, čili tu civilizaci tohoto typu, toho našeho typu. Tak co se týče psaného textu, tak nebo text, tak to je textové části, no, písma jako takového, tak to písmo má, samozřejmě mělo svou vlastní evoluci, má svůj vlastní vývoj, má svou vlastní evoluci, která odpovídá evoluci fyzického vědomí lidské bytosti, protože koncept a stav fyzického vědomí a charakter písma, to znamená písemný, případně obrazový projev vyjádření, jsou spojené nádoby. Jo, spojené nádoby. A ten základ nebo ty počátky, co se týče této civilizace, lze datovat do údobí, ono to je složitá otázka, jo, do údobí hyperborejské civilizace před nějakými 120 až 130 tisíci lety, jo, plus minus. Ale to je to, co se týče písma. Obrazová relace, schopnost vytvářet obrazy, obrázkové jakoby vyjádření, ať už prostřednictvím geometrických tvarů nebo prostřednictvím jednotlivých skic, tak tady musíme jít ještě dál. Jo? Až do údobí, dejme tomu 2 milionů, 1,5 až nějakých 1,8 milionů let dozadu. Jo? Čili nejdříve bylo čistě obrazové vyjádření. To odpovídalo naprosto jinému strukturálnímu schématu fungování lidského mozku, než jak je tomu v současné době. Protože dvouhemisférická struktura mozku v té době neexistovala. Jo? Mozek nebyl strukturován na dvě hemisféry, levou a pravou, kdy se ty dvě hemisféry výrazně podílí na formování intelektu a formování dalších prostě kognitivních funkcí a vlastností lidské bytosti. V té další fázi přichází písmo ve formě ideogramu. Takzvané ideografické písmo. To ideografické písmo bylo vždy vysoce komplexní a zase odpovídalo úrovni a stavu a charakteru fyzického vědomí. Po mnoha desítkách tisíců let a tak dále přechází tady to plně ideografické písmo v hieroglyfické písmo, které je také někdy nazýváno poloideografickým písmem, poloideografickým. Není to úplně ideografické, ale není to ještě ta klasická forma písma, ano, jako takového. Tady toto poloideografické písmo se dodnes ještě zachovalo v několika jazykových konceptech některých asijských národů, jako je například japonština, čínština, případně tajština, původní prainština a tak dále, zjednodušeně řečeno zase. Nebudu tady rozpitvávat. No a v té poslední fázi vývojové z toho poloideografického písma neboli hieroglyfického písma vznikají klasické formy písma. To jsou takové ty formy písma, které jsou typické především pro západní hemisféru tady tohoto světa, západní hemisféru lidské civilizace. Do toho patří čeština, samozřejmě slovenština, angličtina, francouzština a tak dále, tak dále. Přičemž ale i v této formě písma se nachází ideografické jádrové prvky. Jo? A teď je velice důležité to, že ta klasická forma písma současná je nejméně efektivní ze všech forem písma, které kdy existovalo v čase zpět v rámci evoluce toho písemného projevu. Ano. V současné době, kdy se narodí člověk, prochází dětským věkem, tak po určitou dobu v tom dětském věku má mozek, byť je jakoby dvouhemisferický, tak stále ještě inklinuje k pojetí toho ideografu, ideogramu. Čili váže se na tu ideogramickou strukturu. Jo? Proto jaksi intuitivně i pro ty děcka ty texty byly upravovány tak, vzpomeňte si třeba na mateři doušku, že byla nějaká pohádka a teď tam ta pohádka byla v psané formě prostřednictvím klasického písma češtiny a teď tam některá slova byla nahrazena obrázkem. Třeba autíčkem, jak jede po silnici. Jo? Nebo kuřátkem, které pípá někde v křoví. A pak zase pokračoval klasický text a pak zase nějaké slovo bylo nahrazeno obrázkem. Jo? A potom, jak člověk přechází přes pubertu do té dospělosti, tak bohužel se ukotvuje a dominuje ten klasický analytický pojmový formát jazyka, čili v té jazyka v písemné formě. Ano? Kdy my vnímáme abecedu v pojmech A, B, C, D, E, F, G a tak dále. Přičemž ale zapomínáme nebo neuvědomujeme si ten ideogramický náboj, který tam přetrvává a na který reaguje takzvaná vyšší složka vědomí, které já osobně nazývám hypervědomí. Což je, máme tři úrovně, podvědomí, fyzické vědomí a hypervědomí. Nejaktivnější je fyzické vědomí. Hypervědomí prostě je bohužel z mnoha různých důvodů ve velice pasivní pozici. Přičemž dominuje to fyzické vědomí, které je ale naprogramováno na fungování přes jakoby pojmy, to znamená přes tu pojmovou formu. Ale to hypervědomí uvažuje jinak. Ono nevnímá A jako A a B jako B. A vnímá jako dvě příčky, které jsou spojené nahoře a s horizontální příčkou, která je uprostřed a propojuje tu šikmou levou vertikální a šikmou pravou vertikální příčku. Ale zároveň si to hypervědomí uvědomuje, že toto je symbolem vývoje neboli evoluce. Neboť ta jedna vertikální šikmá příčka symbolizuje plusový náboj, ta druhá minusový náboj, jakožto princip bipolarity. A ta příčka horizontální je vlastně nebo reprezentuje princip rovnováhy či vyvážení neboli harmonie, respektive harmonie mezi harmonii ve vztahu k entropickému stavu prostředí. S tím, že ty příčky dole jsou od sebe v určité vzdálenosti. Ta vzdálenost se ale zmenšuje. To znamená, co to znamená? Vývojově evolučně to znamená transformační platformu evoluční směřující k jednotě, čili k sjednocení. To sjednocení je definováno bodem propojení, bodem spojení v nejvyšší části toho A. A některé národy mají prostřednictvím filologie ve svém jazyce ten bod spojení, čili bod vnitřního a potom následně i vnějšího sjednocení, ještě zdůrazněn kroužkem nad tím Ačkem. Například švédština, jo, nebo i jiné jazyky. Ale takhle uvažuje hypervědomí. Fyzické vědomí ti řekne jenom A. A to fyzické vědomí potřebuje několik písmenek dohromady, aby se vytvořilo slovo s nějakým pojmovým akcentem. Množina slov tvoří větu, množina vět tvoří odstavec. A na tomhle základě, na základě fungování hypervědomí, je postavena metodologie, kterou vyučuji, která se jmenuje technika Lorean, kdy vy vlastně se učíte zapojovat hypervědomí do symbiózy aktivní spolupráce s fyzickým vědomím. Konkrétní důsledek. Když se naučíte pracovat s hypervědomím, tak knihu nečtete klasickým způsobem, kdy potřebujete běhat po řádcích postupně a skládat si slovíčka do vět, abyste si dokázali představovat určitý obsah toho. Vám stačí se podívat ve dvou vteřinách na celou stránku. Přičem hypervědomí načte najednou, jo, jako razítko, strukturu té stránky. Struktura je tvořena morfologií tvaru jednotlivých odstavců. To hypervědomí potom umí v následujících několika vteřinách tuto strukturu, která je tvořena odstavci, ty jsou tvořeny větami, ty jsou tvořeny písmenky o nějakém pojmovém významu, tak to hypervědomí je schopno je překlopit do obsahu. Takže tu stránku jednu čtete 2-3 vteřiny a přecházíte na další a na další. Takže takhle jsem například schopen v průběhu hodiny přečíst zhruba 600 stránkovou knížku. Mm-hmm. Jo? A to jsou úplně, jo, a tam těch možností potom toho rozvoje a vývoje, včetně paměti, včetně asociačních schopností a tak dále, je mnoho a mnoho. Jo, ale já už budu končit, předám slovo
Zdenku. Protože už přetahujeme nyní, takže jdou v rychlosti, hodně v rychlosti. Tak
v rychlosti já teda jenom zareaguju. Určitě nesouhlasím s tím, co říká oficiální teda evoluční antropologie, že jsme z Afriky. Já osobně věřím, že jsme ze severní, že vlastně pracivilizace byla teda, naše byla Arktida, severní pol, ano. Hyperborická civilizace tedy. Co se týče indoevropských, prvního prajazyka, indoevropský jazyk, ono je velice zajímavé, to si přečtěte knížku Tilaka, Tilaka Arktida, teď se přesně nespomínám, jak se jmenuje, tamhle tíhle, tenhle ten vědec, lingvista z roku 1912, je ta knížka, on to tam jasným způsobem dokazuje. Nemáme na to spoustu teďka času, jenom chci říct ještě jednu důležitou věc. Hieroglyfy jsou částečně pozůstatkem runického písma slovanského. To slovanské písmo, to, co ty runy, které se nám zachovaly, těch 12x12, 124 symbolů, tak oni se čtou zleva doprava, zprava doleva, zhora dolů a čtou se ještě v třech různých úrovních. A ty úrovně, to je právě to, že my si musíme uvědomit to, že ta průvodní civilizace, oni nemluvili. Oni telepaticky si přinášeli jednotlivé symboly a ty jednotlivé runické symboly, které my známe, protože jich bylo mnohem více, tak oni si předávali telepaticky a předávali si je telepaticky nejenom na planetě Zemi, ale telepaticky si tyhle ty symboly předávali mezi jednotlivými galaxiemi. A ta myšlenka, ta telepatická, to byla okamžitě. Na druhé straně vesmíru ten přenos těch jednotlivých obrazů, těch run nebo dalších věcí, to bylo okamžitě. Jo? Takže jenom ve zkratce už já vím, že je třeba končit, já bych to rozvinul, ale tak tohle za mě takhle.
Mm. Ano, opravdu už musíme končit, protože přetahujeme 7 minut a já už jsem psal, že už budeme končit dalšímu.
Jo, a ještě pardon, ještě jedna důležitá věc, prosím vás, ty obrazy, to je prostě, to jsou vibrace. Každý ten obraz, každý ten symbol má silnou vibraci, který působí na to vědomí toho člověka a na organismus toho člověka. To je velice důležité si uvědomit, že tam jsou ty vibrace, to je strašně důležité, aby jsme to pochopili.
Mm-hmm. Dobře, tak ještě jednou, takže budu předávat dalšímu studiu, tentokrát to bude studio Meta, protože ale celý pořad kalendárium připravil samozřejmě studio Praha. Bude trvat 20 minut a je věnováno Mikeu Jaggerovi a Rolling Stones, takže si tak. Já můžu jenom pozvat zítra na Miroslava Zelenku, protože máme první úterý v měsíci, takže zítra Miroslav Zelenka od 19 hodin na studiu Plzeň. Mějte se moc krásně. A já se s vámi loučím. Ahoj, ahoj, pánové i posluchači.
Ahoj, krásně se mějte, milí posluchači, a i ty, Pavlíku, a i Zdenku.
Hoj, 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 posluchači. Ty, Pavle, Jardo a posluchači. Hoj, hoj, hoj.
Jardo nám zamrz na obraze, to nevadí, hlavně, že je slyšet. Takže mějte se hezky. Ahoj, ahoj.
Jo, tak jo.
Ahoj.
Hoj, hoj.